habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axadda habeen ay isniin soo gelayso bisha sebteembarna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasanu
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe oo khudbad ka jeediyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya
inaan annagoo saddex haddana intaan shiray hadho aad maxamedtaana tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysa masiirka iyaga maa ka talinaayo warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu kominikee soo saaro nooca doorashada ka soo hadalo waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweyne waan joogaynaa xamar waa la yimid
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa
inaanan goosan karin naaga kale go'ay haddaad mooday qajeenaha gayaan badan yahay waxaan idiin gaatay amaan guuyadaydii u horay geeda sarawaabe mar haddaanay garowsiiyo xidid gumaradeed joogin isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caasha ibraahim aadan
wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa muujiyey suurtagalnimada cunuqabateyn lagu soo rogi karo ruushka haddii xukuumadda kremlinka aanay si dhaqso leh u soo bandhigin macluumaad ku saabsan sumowga looga shakiyey hogaamiyaha mucaaradka alexei navalny heiko maas ayaa u sheegay wargeyska jarmalka kasoo baxa ee bild ama sontag in ay jiraan siduu hadalka u dhigay tilmaamo dhowr ah in moosko ay ka dambeysay weerarka loo geystay hogaamiyaha mucaaradka haddii maalmaha soo socda ruushka uusan gacan ka geysan sidii loo caddayn lahaa waxa dhacay waxay nagu qasbi doontaa inaan kala hadalno jawaabta xulufadeenna ayuu maas u sheegay wargeyska german daily ee maalinlaha ah isagoo intaasi ku daray in cunuqabateyn kasta ay tahay in la bartilmaameedsado jarmalka waa madaxa midowda yurub ee hadda waxaan rajo weyn ka qabnaa dowladda ruushka inay xaliso dembigan culus ayuu maas yiri haddii dowladdu aanay wax shuqula ku lahayn weerarka markaasi danteeda ayay ku jirtaa inay tan ku taageerto xaqiiqooyin ayuu yiri maas meesha kama saarin cunuqabateynta la saaray 12 bilyan ee dollar ee dhuunta nord stream 2 oo dhismihiisu socdo si gaaska ruushka loo gaarsiiyo yurub xukuumadda kremlinka ayaa diiday eedeymaha ah inay ka dambeysay xanuunka lama filaanka ah ee ku yimid siyaasiga hogaamiya mucaaradka ruushka xeeraalyaha guud ee gobolka new york ayaa u dhaqaaqday tallaabo ay ku samaynayso guddi xeerbeegti si baaritaan loogu sameeyo geerida daniel brood brood oo ahaa nin madow ah ayaa dhintay kadib markii ay horaantii sanadkan booliska magaalada rochester ay dabooleen wejigiisa ayna dhulka dhigeen dhimashadiisa ayaa dhalisay mudaaharaadyo habeen walba ah kuwaasoo lagu dalbanayo in dib u habeyn lagu sameeyo habka ay booliska u dhaqmaan xeeraalyaha guud latina james ayaa sabtidii sheegtay in xeerbeegtidu ay qayb ka noqon doonaan baaritaan dhammaystiran sidii hadalka u dhigtay dhimashada brood ayaa dhalisay dibadbaxyo ballaaran inay ka dhacaan magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolka new york kadib markii muuqaalka dhimashadiisa la shaaciyey horaantii toddobaadkan dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya isla xisaabtan dheeraad ah iyo hanaan lagu bedelayo qaabka ay mas-uuliyiintu uga jawaabaan xaaladaha deg dega ah ee la xiriira cudurada dhimirka kooxaha ku dagaalamaya afghanistan ayaa lagu wadaa in dalka qatar uu horaanta toddobaadka dambe uga bilowdo wadahadallo nabadeed oo toos ah oo noqonaya kuwii ugu horreeyey iyada oo ay la socdaan baaqyo caalami ah oo uu hogaaminayo maraykanka oo dalbanaya in dhinacyadu ay ka faa'iidaystaan sida hadalka loo dhigay fursadda taariikhiga ah ee lagu soo afjarayo dagaalka muddada dheer ka socda dalka afghanistan wadahadalka uu garwadeenka ka yahay Mareykanka ayaa miiska wadahadalka ee Dooxa waxaa la isugu keenayaa wakiilada matalaya dowladda Afghanistan iyo kuwa Taliban oo xafiiskeeda siyaasadda uu ku yaalo caasimadda dalka Qatar. Taliban ayaa ku dhawaaqday Sabtidii 22 xubnood oo ka tirsan kooxda wadaxaajoodka uu hoggaaminayo Mawlavi Cabdul Xakiim oo ah wadaad mayl adag oo ka tirsan kooxda kacdoonka wada isla markaana aad ugu dhow madaxa Taliban Hibatullah Aqoonzada. Xakiim ayaa madax ka ahaa nidaamka garsoorka ee lagu maamulo aagga ay Taliban gacanta ku hayso ee dalka Afghanistan. Waxaan magacownay koox adag oo loo dhan yahay oo nagu matasha wadaxaajoodka u dhexeeya dhinacyada Afghanistan. Waxay ka kooban yihiin xubno ka tirsan golaha shuurada ee Taliban, iyadoo madaxa cadaaladda ee Taliban loo magacaabay inuu hoggaamiyo kooxda, ayuu VOA-da u sheegay afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid. Saraakiisha ayaa sheegay in wakiilada wadaxaajoodka isku dayi doonaan inay ku heshiiyaan xabad joojin rasmi ah iyo awood qaybsi siyaasadeed oo lagu xukumo dalka Afghanistan. Geedi socodka nabadda ayaa kasoo bilowday heshiiskii bishii February ay Washington la gaartay Taliban si askarta Mareykanka looga soo saaro dalkaasi iyo in la soo afjaro colaadda daba dheeraatay ee dalka Afghanistan.
Maad sanad caash Ibrahim Aadan caashucuud oo inoo akhrisay warkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a. Aan ku horeynay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan wadahadallada u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta khudbad u jeediyey xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta hortagay guddiga joogtada golaha aqalka sare si ay uga wada hadlaan xaaladda siyaasadeed oo xilligan dalku marayo. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ugu horreyn kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in dhinacyada siyaasaddu ay wada hadlaan isla markaana heshiis wada ogola ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka.
Mudane madaxweyne, codsiga aniga oo ku hadlayaa magaca aqalka sare aan soo jeedinayaa waxa weeye, dalkeennu badbaado u baahan yahay. Inuu badbaadana wuxuu u baahan yahay wada hadal iyo wada tashi. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Maxay markaa u baahan tahay? Waxa weeye cid kasta oo kolka siyaasaddan dalkan maanta jira shaqo kulih inta laysu wada yimaado in la tashado. Kala waa nabad, waa nabad, waana nolol. Waa waxay u baahan tahay in la tashado oo laysu tanaasulo, tanaasul la sameeyo, wax laysu quudo, laysu ogolaado fikirka iyo talada la kala qaato oo ay noqonayso yacni kolka wax laysu quudo, tanaasul laysu sameeyo, run laysu sheego, sharcigana lagu dhaqmo. Waa furaha nabadda, heshiiska iyo nabadda weyn.
Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa hadalkii uu ka jeediyey aqalka sare ku soo qaaday sababihii keenay in isaga iyo madaxweynaha Puntland ay ka baaqsadaan ka qaybgalkii shirkii dhuusamareeb 3.
Maanta waxaa laga yaabaa inaad laysu weydiinayay Axmed iyo Saciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin. Talo maxaa lala iman doonaa? Maxay sababtu tahay? Shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray. Dhuusamareebtu wada hadal baan ka galnay, prime minister baa ku jiray, waxaan ku heshiinay guddi in la qabto, wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liid gareeyo, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyadooda qaataan, guddidaas ay isugu tagto garowe, laysu yimaado, shirka kale la qabto. Within annagoon kasoo dhammaanin meeshii, waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo 7 daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku, golihii shacabku uu meesha ka saaray. Waran sideen wuxuu jiraan? Waxaa intaa ka sii waxaysan su-aalidu qawaa'il bay wax ku qeybsanaysay. Hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina la soo magacaabo, ilaa shalay waxbaa lagu fadhiyey, kadbacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa. Oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey, inagu intaan wada hadalnay guddidu farsamo unbay noo keenaysay aan wada hadal galno, iyadoon cudurdaaradii weli layska qancinin, cillado kalena ay iska jiraan. Baa shirkii dhuusamareeb laysugu tagay, madaxweynaha ay iclaamiyeen ma ayna noqonin inaan tago. Asbaaba la wada ogyahay oo jiray, siciibna ma tegin. Markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno. Xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xiray.
Axmed Madoobe ayaa dhinaca kale sheegay halka uu waqtigan marayo wadahadallada ay Muqdisho u joogaan, waxaana uu xusay in madaxweynaha Soomaaliya ay kula taliyeen in wadahadallada lagu soo biiriyo maamul goboleedyada ka maqan si loo gaaro heshiis lagu wada dhan yahay.
Arrintii guud maalood waad arkayseen xogaha hadallo la soo twitter gareeyey. Siciid iyo Axmed iyo shir baa la diiday. Waxaan idhi haddii shalay dhuusabareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd noombaa ka maqnaa. Inaan annagoo saddex haadana intaan shiray hadho aad maxamataan oo tiraahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahayd ba haddana wax shiraysa masiirka iyagamaa ka talinaaya. Warkaasi war kale waay. Taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communique soo saaro nooca doorashada ka soo hadalo warqad kale aan soo saaray waxay macno tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkayagi iyo waxoon. Waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynuhu waan joogaynaa, xamar waa la yimid, cidcid kama xigto, madaxweynuhu marti waan kuu nahay. Intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar, saaxiibadana ha loo yeedo, haddaan wax kala toonayna aan wada hadalo, labada aqal ha laysu keeno, golaha shacbiga ha la soo reebo, meeshu isbiirku ku socdo dib ha loo soo celiyo, aqalka sare ha loo geeyo, hore ha loo jiido, ha la wada hadlo dadka siyaasadaani ay ka dhaxayso kulligood goobtaha ku wada hadlaan. Laakiin labadii aqal oo is-ilowsiinaya, is-ignoor garaynaya, dowlad goboleedyadii oo laba khaanadood lagu kala ridayo, madaxdii oo buuq iyo dhibaato kale ay jiidayso, wax macnaha nooma samaynayso in la yidhaahdo doorasha laga hadlayaa. Waxaa asalku uu yahay in marka hore midnimada la ilaaliyo, siyaasadana laysu keeno.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ugu dambeyntii sheegay in xaaladii ka taagnayd gobolka Gedo ay isku hayeen iyaga iyo dowladda dhexe iminka meel wanaagsan marayso, islamarkaana guddiyo labada dhinaca loo saaray, taasoo uu sheegay in maalmaha soo socda ay soo ilaan doonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wasiirkii hore qorsheynta ee Soomaaliland Maxamed Ibraahim Qabo ayaa waxa uu ku eedeeyey xisbiga kulmiye in lagu hor istaagay inuu u tartamo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga. Mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa beeniyey eedahaasi. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Wasiirkii hore qorsheynta Soomaaliland ayaa ku eedeeyey xisbiga kulmiye in ay u diideen inay ka qabtaan lacagtii ugu tartamayay jagada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya kulmiye. Maxamed Ibraahim Qabyatire ayaa u sheegay warbaahinta in markii uu tagay xarunta gebi ahaanba loo baneeyey oo aanay cidi joogin, taasi oo ku tilmaamay nasiib darro xisbiga kulmiye ku habsatay.
Sabtida subaxii ah baan tegay meeshiiba waa xidhantu way ka guureen ba nimankii guddida qabanqaabado. Guddoomiye ma joogo, guddoomiye ku-xigeen ma joogo, qasna jigi ma joogo, cid alaala cid joogtaa ma jirto. Kadib waxaan arkay
markaa intaa ilaa khamiistii waxa sidhacayeen ma la xidhiidhay matal mas-uuliyiinta kale xisbiga ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahim wasiir harba gudaanaas raggii kale saaxiibada ama cidaa guddida ahayn ma la xidhiidho xisbiga?
May horta gacantooduna ismay gaarin madaxweyneana lamaan hadal maxamed kaahin waxaan la xidhiidhay xogayaha gaarka ee madaxweynaha taani oon kuri la soo hadal isaguna wax jawaab iguma soo celin. Meeshii waxa yar caddaatay inaan la rabin inaan la tartamo ninka la yidhaahdo Axmed Cabdidheere oo madaxweynuhu si gaara u wato, taasun baa noo caddaatay uu doonayo inaan lagula tartamin. Awal hore markaa wixii uu madaxweynuhu markii hore noo sheegay waxaan imika socda ayaa kala maan noqday. Xisbiga kulmiye Qadarow xisbi wuxuu ahaa dimuqraadiya lagu dhex tartamo buu kastaa ka dhaco marka dambe laakiin sax keena. Laakiin imika waxaad moodaa in xisbigii hantiwadaga kacanka Soomaaliyeed oo kale uu noqonayo waayo xeerkii baa la bedelay, xogayihii nominated baa laga dhigay nin la magacaabo. Waxa weeyaan madaxweyne ku-xigeenkii oo fadhiya qaranka oo kursiga afraad iska fadhiya ayaa isaga laftiisii lala tartamaya saddex nin laba nin oo reer lagu soo ciyaarsiiyey. Marka waxaad moodaa kulmiyihii hore inuu midab kala yeeshay oo ka nooc duwan kulmiyihii aanu naqaanay. Waxaan u arkaaba inuu wadadii wada aan wanaagsan inuu cagt ku hayo dee madaxweynahay u tahay sharaf. Waxay noo ahayd haddaanu tartano quruxdii xisbiga kulmiye ahayd boona laga helaan boona helle waanu qurxin lahayn baa xataa tartankaasi u qurxin lahaa meesha.
Geesta kale guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Maxamuud Jaamac Warfaa ayaa ku eedeeyey wasiirka hore ee qorsheynta in uu doonayo inuu xisbiga dhaleeceeyo waa sida uu hadalka u dhigay.
Qabal lacag lagama diidin, xisbigana looma diidin, musharax u noqdayna looma diidin, qabas isku yimi xisbiga maalintii khamiistii jeeg buu keenay uu leeyahay waan tartamayaa lacagtii deposit-kaad waa tan halayga qabto waxa lagu yiri cash baa la qabanayaa cash ka soo dhig sabritoro waa jimcee sabtida soo qaado cashkaaga horow soo qaado okay soo cashkiisida ninka weyn ee wasiirka ahaa ee aan cidi deedafayn ee aan cidi ku odhan ma tartami kartid ee aan cidi lacag lacagta aan laga qaban waayin ee intuu lacagtii miiskii guglay ku daadiyey dee lacag baa laga qaban waayey ee saa u guglay lacagtii sida fadeexadda ayaan aada ula yaabay dabeedna wuxuu doonaba ku hadlay intuu afka gacantiisa geliyey anugu waxaan u arkaa un qaba inuu xisbiga marka horeba cambaareyn iyo xumayn la doonayey.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabooyinka hadda muuqda ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee soo baxay tan iyo intii qabanqaabada shirweynaha afraad ee xisbiga kulmiya ay bilaabantay, iyadoo shirweynaha lagu wado inuu qabsoomo 4 bisha Oktoobar ee soo socota. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waxaa dib u bilowday qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen, kuwaas oo soo gaaraya dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Qaxootigan ayaa hakad uu ku yimid safaradoodii wixii ka dambeeyey markii uu dunida ka dilaacay coronavirus, balse waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso soo gaaray qaxooti isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin. Maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ee magaalada Boosaaso, Cumar Cismaan Saciid, oo ay wareysi la yeelatay wariyaha V O A-da ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa sheegay in ilaa iyo bishii Agoost ay dekedda Boosaaso kasoo degeen 130 qof oo kasoo haajiray dagaalada iyo nolosha adag ee xilligan ka jirta dalka Yemen. Wareysigana waxa uu u dhacay sidan:
dad badan ayaa halkaa ku xannibnaa oo intii hadda corona weliba bilihii u balowday dekedda Mukalla magaalada la kusoo ururaayey. Annaga hadda dadka loo yimi bishii Agoosto ilaa bisha tan hadda horaankeedii, dad 130 ayaa noo yimi oo 3 weliba noo kala yimi. Laakiin dad badan bay noo sheegeen oo meesha Mukalla isugu yimi oo Soomaali u badan oo doonaya wadanka inay dib ugu soo laabtaaniin, laakiin weli aan helin xaggi gargaarka iyo hay-adihii dadkaas maaragtay dib soo celinta u samayn lahaa. Wayna sugayeen siday hadda xogta aan ka helay doonta ugu dambeysay. Dadkaana inay ishoreen oo maaragtay iyagu isugu waayeen bay sheegeen.
Dadka dekedda Boosaaso yimid xaggee la geeyey?
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland waxay ugu talagashay dadka goob reception ama trans center bay u diyaarisay dadka lagu soo dhaweeyo. Dekedda ayaa bas laga soo daabulaa xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee qaabilaadda ayay keenaan. Halkaasaa dadka lagu diiwaangeliyaa, la dejiyaa cunadii, jiifkii iyo daaweyntii looga sameeya gargaarkii degdeg ahaa. Inta ay ka dhoofayaan oo qolo waliba maaragtay meeshii ay ama bixi lahayd ama deegaamadoodii marka hore ka barakaceen dib loogu celinay.
Ma jiraan dadkaas qayb ka mida oo loo diray meelihii ay u socdeen, xageese aadeen?
Dadka Soomaaliyeed oo meeshan soo gaaray inta ugu badan ee gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya ayay 80% aadaaniin. Dad Puntland gobollada kala duwan jira raba waa jiraan, dad Soomaaliland xagga aada waa jiraan, laakiin inta ugu badan ee koonfurta Soomaaliya ayay aadaan. Hay-ada gaara oo maaragtay gaaraan hay-ada IOM ayaa qaabilsan dadkaas inay gaarsiiso oo maaragtay jidmarka iyo siiso dhaqaalihii wajetay wadada ku mari lahaayeen kuna gaari lahaayeen goboheedii degmooyinka iyo gobollada ay rabaan. Waana jiraan, waanaanba bixinay oo ugu dambeeya dhawaan baanba bixinay. Berri wixii ka dambeeyana 130 tiro ka mid ayaanaanba bixi doonaa insha allah.
Yemeniyiinta iyaga ma dib u dejin baa loo sameeyay?
Dadka Yemeniyiinta ay ilaa 2015 intii ugu badnayd waxay joogaanin Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Hay-adda UNSR ee hay-adda qaxootiga adduunka ayaa halkan xafiiskeeda ayaa la macaamila, shahaadooyin baa la siiyaa, dib u dejinna halkaana dib loo magaranaysa loo sameeyaa inay magaaladan u badayeen inay degaaniin. Halkaana dhaqaalahooda iyo ilaa 2015 dadka la balaaway weli hay-addu gacantay ku haysaa iyo wasaaradda ayaa iska kaashada. Magaalada Puntland bayna u badan yihiin, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Wasaaradda caafimaadku ka hawlgashaa, halkaasaa lagu soo baaraa wixii marka loo garto inay caafimaad qabaan in toos ayaa loo soo gudbiyaa xerada la keenaa. Annaguna waxaanu qaabilnaa oo dejinnaa wixii maaragtay la soo gudbiyo lana hubiyo badqabkooda caafimaad.
Waxaad ii sheegtay tiro kun ka badan inay ku sugan yihiin magaalada Mukulla ee dalka Yemen. Dadkaasi magaadida ay soo raacaan bay la-yihiin?
Dadka Mukulla jooga sidaan hadheer dadkan maaragtay ka mid ahaayo noo yimaan kasoo xiganay dadkaas waa dad tiro badan. Intii koronaha maartay xuduudo xiraayeen bay aad iyo aad degdeg mukalla magaalada mukalla ugu soo buuxdhaafi soo buuxdhaafiyeen, waxayna weli sugayaan inay hay-adaha ku shaqada leh ee UN-ka ay gacan ka saaraan si loo soo daabulo meelaha ay dalbadeen oo ay ka mid tahay Puntland ama degdegga boosadeen kasoo degaan. Marka duruufo xagga dhaqaalaha dartiis ayay intooda badan la soo bixi waayeen, laakiin way isdiiwaan geliyeen sidaan xogta ku hayo.
kaas wuxuu ahaa maamulaha xerada qaabilsan qaxootiga ee magaalada Boosaaso, Cumar Cismaan Saciid, oo u warramayay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii aad maqli jirteen maanta oo kale oo Axad ah, waa xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo wariyahayaga Jacfar Kukay.
si wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. todobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay qiimeynta khasaarihii soo gaaray Soomaalida ee lacagaha ku darsatay shirkadaha forex-ka loo yaqaano. intee bay la'eg tahay lacagta ganacsigaasi Soomaalida uga luntay? maxaa qaldamay oo keenay in inta badan shirkaduhu ay kacaan? aasaaskooda markii hore ma loo maray waddadii saxda ahayd? qaab noocee ah ayayna u shaqeeyaan? su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo barnaamijka marti ku ah Professor Yaxye Aamir oo dhaqaalaha ku xeel dheer ahna bara jaamacadeed. su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaasha ayuu ka jawaabaya Professor Yaxye. marka hore ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
ku dhowow maasanta.
ugu horreyntii haddii aan ku bilowno, waxaa jiray muddooyinkii ugu dambeeyey shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha oo forex-ka loo yaqaano in ay ku soo kordhiyeen Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo shirkado 100 ku dhow halka laga furay. muddo kooban dabadeed dadkii lacagaha ku darsaday oo qeylinaya baa la arkay oo leh lacagihii baa naga lumay, waxba fara kuma hayno. marka hore bal waxaad warbixin kooban naga siisaa, shirkadahaasi qaab noocee ah bay ku aasaasmeen?
bilowgi hore shirkadaha markay wadda ka yimideen, dadka waa uga digay idaacadaha, waa uga sheegay waxa ay yihiin taariikhdooda kasoo bilaabay ilaa waqtiga faraacnada iyo Yurub markay timido Holland ee bilowda Mareykanka qoyska bilaabay waxyaabahaas oo dhanka laga soo tago. waxaa idhi tan hadda Soomaaliya laga bilaabayo waa nuuc khamaar ka mid ah oo aad u bareereysid fiska cad, sababtoo ah waa la samayn karaa forex, laakiin waa in lacag damaanada oo ka taalo horta shati uu leeyahay ma jirto, oo inuu sharci loo sameeyo laysan ahayd lacag damaanada inuu ka haya bangiga la rabay, oo haddii macaamisha uu dhumiyo hantidooda qeyb ka mid ah xataa in loo badbaadi karo. bangi lacag ka haya ma jirin, mid caalamka oo ka hayana ma jirin. damaanad waa inay haysaa lacagtaada marka investment weel ku sameynayo kambanigaas ama cidaas aan ku sameynayo asad ma leedahay hanti muguubta ama hanti dhaqaale oo laga hayo ma jirta. cid deposit ay dhigtay oo reer ma haysaa, sharciyadeedu say tahay intaba ma jirin. bilowgi dhowr jeer aan uga digoor ruuxaan waa la samayn karaa forex adduunyada, laakiin waa inay tahay wax maalka diiwaan gelisan hantidooda aan aqaano. hadday iga dhunto qofka aan u raacanahay iyo qofka damiinka ka ama bangi ama hanti kale u dhigta waa inay jirto. marka halkan cid shatisiis lama yaqaanba iyadoo yaro tabeelle isaga dhegsaday baalmihii hore sidii shibiraha badalkii roo daadiyo markay wada galaan lagu riday shabaq oo kale, ayaa qofka xoogay roo soo tuura markii dabaca galay, haddana wax kale loo soo tuura dabaca galay, waxay u haayeen dhammu dhigaa. markii dadku waxay haayeen wada dhigeen shabaqiga lagu wada gudiyay dadka, aadna waa uga digna arrintaas.
laakiin dadka bilowgii lacaga fiican bay ka helayeen oo weliba fooq alcaqli ah, matalan qofkii $1,000 ku darsado oo kale $1,000 waxaa laga yaabaa in laba bil gudaheed ay ugu soo laabato, lacagtaas halkee bay ka imanaysay?
waa tan kuu sheegaya. marka hore shimbiraha markaad shabaq u dhigayso badar yaraa banaanka loogu daadiyaa, kaasi u gurbinaysa inay gosi gasho. lacagtaas waa lacagi dadka laga qaaday oo marba iyaga dhexdooda qolo la siinayo, qolana loo reebayo, qolo la siinayo. marka dabaan leeba bishaan maan bisha kale lagu wada siinaya, markii soo dhisaana bisha kale lagu siinaya, laakiin marka hore lacagaha la isu dhaafinayo waa lacagi iyaga dhexdooda ahay. transitions baanaho oo suuqyo la sarif kara waa lagu tusaa suuqyada caalamka naga waaweyn suuq intaasoo lacaga bixi kara bil kasta, ama investment adugu hadda inta samaysid $1,000 ku dhigto oo bishi konton $1,500 laga faa'iidayo, bangi bixiyana ma jiro, hay-ad bixisana ma jirto, meelaha qaar 100% faa'iido macquul ma aha. marka qofkan aad lacagta u dhiibay aniga kunka dollar waa inuu shaqo geliyo koosti guriga uu degan yahay shaqaalihiisa qarashkooda balaas faa'iidada la helay suuq qayb qaadana inay aniga iiga soo harto inteedii oo kale wax logic ma aha businesska intaas laga faa'iidi karo ma jiro haddayna khamaar ahayn
waayahay professor dhegeystayaasha baan fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee barnaamijka la soo xiriiray fadlan soo dhowow magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso professor yaxiye caamir oo dhaqaalaha ku takhasusay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti ku ah
assalaamu calaykum magacaygu waa axmed nuur xasan jooga magaalada muqdisho su-aasha haymanay waxa weeye forecast ma laga isticmaala wadamada horumaray sida Mareykanka iyo Yurub haddii laga isticmaalana sharciyo ma leedahay oo lagu kala hago
ayi professor waa su-aal fiican
waa laga isticmaalaa wadamada Yurub iyo Mareykanka wadamada qaar waa iska mamnuucaan waa jirtaa Ingiriisku mar xiray maraa la fura Mareykanka shuruuday leedahay qofka ka furanaya marka hore waa inuu qof jinsiyad Mareykan haystaa xataa sida maalgashiga kale oo kale looma ogolo waa in hanti laga hayo oo damaanad ah haddii hantidaas shacabka ay ku dhunto waa in hantidii laga hayay uu keeni karo waa in oo shati uu leeyahay qofkaas oo shuruudo badan laga rabo inuu buuxiyo qofka waxaa kaloo laga rabaa ama khasab kuwa inuu aqoon u leeyahay isbeddelka lacagaha adduunyada ku dhacaya wadanka aad lacagtiisa aad khamaarka ku gelaysid waa iska nuuc khamaar oo wadamada qaar waa ka mamnuuc khamaar ku macnaya aad ku gelaysid lacagtiisa waa inaad ogtaha wadankaas xaaladda uu ku sugan yahay lacagta beri dambe kici doonta lacagta bisha kale kacayso aad u bedelaysatan tan aad kasoo wareegayso waa dad cilmi u leh inay yihiin bilowgina haddaad xusuusto xamar aad joogto waa khayre idaacadaha dhan waa ka sheegay anoon dhahayn waxa aan shaqada businesskooda aan caab gaar u yeelayn historically waqtigii faraacnada bilaabay wax yar ma ah Holland markay ka bilaabato Mareykan familyga bilaabay si u bilaabeen si u tadawurto waa ka hadlay ilaa markay wadamada qaar diideen oo yiri wadan kale lagama furi karo wadamada qaar shuruudihii dhowr jeer revise ku sameeyay oo dib u habeeyay shuruudaha si loo yareeyo khatarta ku imaanaysa shacabka markay dowladdu ibaa ka mas-uula hantida shacabka waxa ay cashuurta ka qaadato waa hantida shacabka haddii hantida shacabku ay baaba'dana dowladda dakhligeeda yaraanaya iyagoo ka fikiraya taas ayay caalamku shuruudo isaga xireen wadamada ay ka jirto oo aad loo kontroolaa
dhegeystaha kale baan u gudbayaa soo dhowow magacaaga ku bilow u gudub su-aasha aad weydiinayso professor yaxiye caamir
bismillaahi raxmaani raxiim marka uhore saan salaamaya dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo daadihiyaasha barnaamijka magacaygu waa axmed aadan maxamed oo jooga degmada xiraale ee bartamaha soomaaliya ee gobolka galgaduud professorka waxaa weydiin lahaa sababta keentay in shirkadaha forecastka ay ka howlgalaan keliya magaalada muqdisho ayoo khasaare xoogan u geystay dhaqaalihii bulshadaas halka magaalooyinka kale ee soomaalidana aan laga soo sheegin dhibaatadaas oo kale mahadsantii
ay professore
waa maasata muqdisho waa magaalada ugu populationka badan dadka waana magaalada dhaqaalaha ugu badan uu yaallo magaalooyinka kale haddii laga furo dadku ay siqaanayan warheba lacagteeda u dhiibo maya la leeyahay halkan adress mala xafiiska la fiirina iyo maalmaha hore dadka oo lacag siinaya dadkaas adress dhan malah waa iska wada tageen damaanad kama haysatid wax laga haystamale bacdaba magaalada dadkeeda uu badan yahay oo dadku ay iska businesska iska aamineen laakiin shaqsiga ayna fiirin laakiin magaalooyin kale waa magaalo kooban oo inay hebelaa lacagteeda dhacaala leeyahay inta lama dhahayo nin dibadda ka imid kule ama waxaa xiriir la soo sameeyey intaasoo hay-ad caalami oo forakisa inta line soo dejiyo oo shaashada kaa tusiyo adreesyo badan u leh intaana xiriir leeyahay dadka haddana waxaa damac geliyey lacagtan faraha badan oo bilaha hore la siinayo oo ah isla lacagtii dadka qaarkiis laga qaadaa dib loogu soo celiyey hadda kale waa sida aan dhahayna shimbiraho kale markaa dabaysid faashiyana loogu daadiya shabaqa hortiisa kaasi ugu gurbaysay shabaqa way kuu gele dadkii oo dhan markay shabaqa ku aruureen lagu gembiyey marka halmar waxay la haystana lagala tegey marka ma jirin shati sugan oo ay leeyihiin ma jirin damaanad ay leeyihiin ma jirin bankiga dhexeed inuu lacag ka hayo cidda dowladda hoose ama wasaaradda ganacsigu inay la socoto dhaqdhaqaaqooda iyo waxay sameynayaan xataa iska dhaaftaas marka adiga shan kun aad dhigatay bisha shan boqol lagu siiyo wasaaradda maaliyadda waaxda dakhliga waxay ahayd inay ninkan waa faa'iiday ilaa tabakaayale islaan suuq waxkiisa wax cashuurad ka qaaday ninkan faa'iiday ee forecast kale cashuur ma laga qaaday cashuuraa ku fakatay wax jira inuu reeyo waxaad ku ogaanay dowladdu cashuur kama qaadi jirin
waxaa jirtay bilowgiiba arrin laga dhawaajinayay oo ahayd in marka ay shirkadahani yimaadeen in bangiyada lacagihii tiilayba ay dadku kala wada baxeen oo ay shirkadahaas ku darsadeen taasna ay dhaqaale xumo waddankii iyo magaaladiiba u keentay arrintaas bal si kooban noogu faahfaahi bangiyada lacagaha laga saaray dhibaato noocee bay u keentay dhaqaalihii waddanka
qofku investment uu ku fikiraya lacagta bangiga hadday kuu taalo bangiyada soomaaliya interest wax ma saaraan lacag kuma helaysa laakiin haddii aad for kiiska geysatid oo hebelo diriskaaga ah uu 500 kusoo helay, mid kale 200, mid kale 100, lacagta intii ay dhigan bankiga waxaa loo dhigan jiray safety, ha kuugu nabad gasho iyo aan tuuga kaa dhicin, ee looma dhigan jirin faa'iido ha kusiiyo interest ah. Marka kuwaana waxaa la siiyay, marka kuwaana faa'iido keenayo ee dhiga iyaga. Marka waa damac wax psychological qofku uu isleeyahay investment oona hubin uu sameeyey oo bangiga kasoo waa ruur. Marka lacaga fara badana bangiyada laga soo qaaday oo bangiyada ay ku shaqeyn lahaayeen oo bulshada ay wax ugu qaban lahaayeen ama iyago ay ku faa'iidi lahaayeen, wuxuu dhaba lagu soo shubay iyaga lacagtoo dhanna dibadda u baxday, maba taala wadda kaada.
Dhallinyaradaas aad sheegayso ee shirkadahan samaystay, dadka qaar baa ku dooday iyaga la fahantoodaba ma ogeyn in dhibaatadan arintan ay ka dhalan karto, ee iyaga laftirkooda kuwii ay ku xirnaayeen ee dibadaha joogay ayaa ka dambeeyay arintan, oo iyaga laftirkooda waa la degayay.
Asiga laftirkooda uu yaqaano sharciga, wuxuu iska ilaalin lahaa ninkan oo xiriirka la sameeyey ee asagoo u shaqeynaya laftiisu damaanad ma leeyahay. Laakiin nin cabsanaya inuu yimaado ay yidhaahdo in noo fur xafiiskaas anaa inta kuu joogay aduu lacagta noo qabo soona dir. Marka qaarkoodna iyagaaba inta ka bilaabay markay arkeen waxay laga faa'iidayeen, qaaran meelba ku xirayn oo xaafadaha iska fadhiyo waxay qabtaan ayaguna tabeelo soo sameysa.
Dhegeystaha xiga baan u baaqayaa, soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, soona gudbi su-aasha aad weydiinayso Professor Yaxye Caamir oo marti ku ah barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Asalaamu calaykum dhammaan baahda v o a, waan idin salaamay iyo professorka barnaamijka ku martida ah. Magacaygu waa Asqalaani Xareed, waxaan joogaa Xiraale. Su-aasha aan professorka weydiinaya waxay tahay, aniga ka Asqalaani ahaan waxaan gashaday forex $1,000, maxay tahay wadade u mari karaa sidii aan lacagtiida ku soo ceshan lahaa? Mahadsanidiin dhammaan v o a.
Lacagtaadu waxaad ku soo ceshan kartaa qofka aad u dhiibatay inaad keento, markaad keentana inaad hesho maxkamad cadaalad oo kuu broses garayso iyo sababta aad ugu dhiibatay intaba inaad cadaysa.
Laakiin dadka su-aasha waxay tahay, markii hore ma jireen dokumentiyo la kala saxiixday, waraaqo la kala qortay lacagtan haddii ay lunto qaabka uu qofku ku heli karo, inta dib loogu soo celinayo, haddii ay shirkadu khasaarto lacag ma helaya ma weynaya? Dadka forex-ka lacagaha ku darsaday oo aan su-aalo badan weydiiyey waxay ii sheegeen marka ay lacagaha dhiganayeenba inaanay jirin waraaqo laga saxiixay iyo dokumenti ay haystaan oo ay ku dacwoon karaan.
Badanaa soomaalida baba isweydiisaba documentation waa ku liidanaa, laakiin qaaraaba jiray documenti diyaariy oo kuu saxiixaya. Laakiin xaggee tixraaciisa, ninka kuu saxiixana waa tegey, tabeelihiina waa la fujiyey meesha ku dheganaaya.
Forex-ka adduunku sidee buu u shaqeeyaa? Faa'iidada laga helase inteebay la eg tahay? Kuwa Soomaaliya hadda soo galay faa'iido boqolkiiba boqol ka badan, boqolkiiba laba boqol ayaa la helayay marka sanadkii la eego. Adduunku sidee bay u shaqeeyaan? Faa'iidada laga helana inteebay la eg tahay?
Meeshaasaadba ka fahmi kartaa. Aniga economistan ahay, magaalada waa joogay, waxoogaa lacagahoo dhigtana waa heli karay. Haddaan dhigtona oo boqolkiiba boqol aan helayo, qofka ugu horreeyo dhigtaan ahaanahay. Laakiin waxaa u jeeda riskiga ka imaanaya lacagtaas inayna suuragal ahayn. Adduunka ma jiro iska dhaaf forex nuuc business oo aad inta samaysid boqolkiiba boqol aad ka helayso. Hadduu jiro, dowladaha kaleo caalamkaaba lacagtooda Soomaaliya dhigalahay say boqolkiiba boqol ugu dhasha ilaa boqolkiiba toban, boqolkiiba shan. Marmar waa laga yaabaa in lacaga xoog isku bedelay, aad boqolkii konton lixdan hal mar aad heshid. Laakiin marka aad ku celisid, haddana waxaad dhubinay sodon, markalaad afarta faa'iide, maraad labaatan dhubinay, markaasaad isku daalacdaasine. Maa xataa qofka forex keliya inaad sugtide, haddaad aqoon u leedahay adiga laftaa waa inaad khadka gashid oo aad fiirisid meelaha lacagaha lagu shubay ee lagu kala bedelayo, suuqyada caalamku sida ay yihiin, adigu inaad la socotid ooda ugu siiban iyaka. Haddaad aragta inay dhacayso inaad tegtid oo lacagtaada kasoo qaadatid, haddaad boqolkii toban labaatan ka helaysidna inaad sugtid. Waqtiga waxaa jira la yidhaha efros garay lacagtayda, ha iga gelin change. Markii waxaad aragtay xaaladda ka socota suuqyada caalamka lacagaha, markii aad aragtay inay hawadu fiican tahay, waxaad leedahay hadda ii day 1 week lacagtayda ku shaqey, ii jooji aad dhihi kartaa haddana. Laakiin inta maba karta rashidba, maraad u dhiibtay bilow lacagihii dadka kale uu ka qaado qayb kaasiina, bishi kale haddana ku siina. War waxaad leedahay meeshaanoo kalemama arkinba, biilkiiba iidaa daboosha, diriskoodaba ku shubaya. Marka
waayahay dhegeystaha xiga, magacaaga iyo halkaad joogto noo sheeg, kadibna u gudub su-aasha aad weydiinayso martida barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha.
Asalaamu calaykum maada v o a, waan salaamay dhammaan wariyaasha v o a iyo Yaxye Sheekh Caamir dhaqaaliyaanka. Su-aalaha la weydiinayo waan salaamay. Magacaygu waa Sidiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay magaalada cabud waaqe gobolka galgaduud. Haddii aan horey u galo barnaamijkan ku saabsan lacag dhigista forex ee dadka badan lacagaha lagala goostay, waxaan runtii dhihi karnaa waa arin masiibooyinka Soomaaliya ku habsaday qayb ka tahay. Marka waxaan weydiin lahaa dhaqaalayahanka yay ahayd waxaa marka horeba inay wax ka qabtaan oo hantida dadka shacabka lagu dhacay ay u badbaadiyaan oo mas-uuliyaddaasi saaraan marka hore. Talabaad, maxaa hadda ka dabatago laga qaban karaayo dacwadii ma lagu sii oogi karaa oo hantidaas ma leedahay ka dabatag oo dadkaas waxoodii yay hadda mas-uuliyad ka saarantay inay u raadiso? Maxaase mataqaanaa la gudboon dadka hadda kadib iyo dowladdaba in ay hawshan sii socoto? Waa mahadsantahay
Professore.
Marka hore waxaa mas-uuliyad ka saarantahay sidaan sheegnay hantida shacabka oo dhan, waa hanti qaranka ee mas-uulka yahay inuu ii ilaaliyo xoolahayga daaqaya iyo xoolaha gurigayga yaal iyo dhammaan dameen. Waxay ahayd dowladda inay mas-uul ka noqoto iyadaa in leeda xoolaha dowladdu ay haysato waa xoolaha shacabka. Waxay ahayd marka wasaaradda ganacsiga, maaliyadda, dowladda hoose, hay-ado badan oo kale inay ka warhayaan oo ilaa horta business la furayo dowlada hoose kasoo goostaa shirkad hadaan sameynayo wasaaradda maaliyadda tag warqada faraha dambila-aanta keen waxba lagu xujiya businesska intaas la-eg ma la weydiiyo qofka iskale inuu warqadii faraha oo dambila-aanta uu sameeyo damaanad inuu keeno in saxiix laga hayo banki accountkiisa inuu keeno lacagta ugu jirta la ogaado inta una shaqadan bilaabin kadib in loo ogolaado iska soco keliya maana supervision in lagu sameeyo dhaqdhaqaaqa qofka uu sameynayo in kormeer lala socdo hawsha ila hantida uu ku ganacsanaya waa hantida dadka. Dadkale waxaa lagu soo jiitay dad Soomaalida wada qurbaha ku nool weydiiyo adoo hadda Amerika joog forkiska kuu dhuba inta dhigato $1,000 bisha day dhamaato $1,000 hadday ku siinayso mushaarkaago dhamaad dhigaleysa uu kugu labalaaba bisha kale. Wax bilihi oo dhan wax khasaara lama arkin. Hadiiba waa wala khasaara forkisku lacag waa qaara hor u dhacay, sarifka hoos u dhacay, adduunyada weliba hadda corona oo ku dhacayo aada u jeedo waxyaaba badan isku qasbi karaan. Dowladday ahayd marka laamahaas dowladda oo dhan maaha wasaaradda beeraha iyo kalluumeysiga uma raaca kartid hay-adii ku shaqada lahay ay hadda wax ka qabtaan. Hadda daba ka daba tag ma leedahay waa tu gurigaaga soo galo jabsado tigo kale kuwa waa jiraan oo inta lacaga yar heleen oo isaga daysada kuwaas oo daacad ay ka ahayd oo waxba laga helaayo laakiin iga laftooda aqoon uma lahayn lacagaha adduunku si isku bedelayaan daily waa inaad la socoto ma sameyn. Marka waa inaad hesho qofkaas dabaalad hadduu lahay qofkii laftiisa hadda badanaa waddanka maba joogaane meesha uu joogo. Marka waa wax dhacda hal mar ay ahayd. Haddii ay dhacayso forex waddanka laga furayo adduunyada meelo badan waa laga furaa waddamana waa mamnuucaane ha loo sameeyo procedurekii laga rabay si looga badbaadiyo hantida dadka. Dadkii kaa dhacay haddaad aragtana qaraabadooda ha qabsana laakiin iyaga shaqsiyan soo qabso uu maleymaa in qaarkood lacagta hadda ay wax badan ka sii hayaan oo reed waa isticmaaleen.
Qaar ka mid a dadkii forexka ama shirkadaha sameeyey oo dadkii lacagaha u dhiibtay ay su-aalo weydiiyeen waxay ku doodeen wax macquula oo waxay yidhaahdeen dunidii baa kala xiran oo koronaba adduunkii yimid diyaaradihii waddanka soo gelayey baa la joojiyey kuwii baxayey baa la xanibay lacagtana waa in ay baxdo oo waddanka ay ka baxdo soona gasho sidaa daraaddeed ayuu khasaaruhu ku yimid ma ahayn wax guud ama wax aasaaska ka hadlaysnaa markii horeba oo in dadka lagu dhaca la doonayey ma ahayne dunidii oo dhan baa khasaartay viruskan adduunka saameeyey baa innagana saameeyey bay leeyihiin.
Justification waa naqan kartaa ilaa xad laakiin acceptable maaha. Lacagaha la wareejinayo dhan lacaga waddanka yaalay ahay laakiin banki lacagu soo diraayo waa yaree. Sideedana haddaba Yurub oo kale caalamka oo dhan iyadoo leeya tourism baa jiro lacagaha laysu diri jira waa xadidnaaya. Hadda inkastoo corona jiro diyaaradii waa furayin Turkiya airways aa timaada Kenya laga yimaada Ethiopia airways Pakistan laga yimaada may keenaan hadda marka ilaa wax waa furbeena. Caalamka iyadayba xadidan tahay lacagta la diri karo ee aad u diri karto waddan kale iyaga midhub ku tahay. Marka agency yar oo xafiis yar kule kasoo qaada boor dheere oo intaasoo oo qof ay dhigatay $200,000 oo bishan ay faa'iido ka wada sugayaan hadduu ilaa dibadda ka sugaya in $200,000 lay soo diro corona iga xaday $200,000 qof Soomaali jooga looma soo diri karo marka horeba. Marka taaseeba ku qaldan yihiin inuu ku yiraa lacag corona iga xaday wax oo shukul camal ah ilaa $10,000 oo wax dhibana daafshiil oo kale ama hay-ada lagu soo marsiin karaa dadkaana $10,000 ka badanay bishii kaa sugaayeen seed u leedahay marka lacagtii haddii caalamkan xataa furbo laguma ogola inaad $10,000 ka badan qof usoo dirtid asugula shaqsi oo meesha ku furto waane ajisa forarka saa lahaye akownaan kuleya dibadda ha lagu soo shubo ma dhowahay akownma banaanka ugama furreen ba iyaka
dhageystaha xigaan fursad siinaya soo dhowo magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaadaba soo gudbi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan shire oo jooga magaalada Berbera. waxaan salaamaya guud ahaan daadiyayaasha barnaamijka iyo ka soo qaybgalaha barnaamijka Xiya Aamir, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamayaa iyagana. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo, iyay tahay mas-uuliyadeeda inay qaadaan dadka lacagtii ka luntay yaa lagu leeyahay maanta? Se dowladda federaalku ma tahay mid sharciyan u dejisan inay lacagaha noocan oo kale ama investmentiyan noocan oo kale ah ama maalgelinta noocan oo kale ah ay dadka iyo dadka ganacsanaya ay u kala garqaado?
Ha, waajib horta qofka dembiga gala waa in la helo. Tan kale waa mas-uuliyad dowladda saaran. Horaan u sheegno haddii tabaka sida siyar la furayo, dowladdu waa inay siiso ogolaasho. Ogolaasho markay siiso, laba shay looga dalaya: iyada lafteeda inay businesskaas faa'iido ka hesho, ilaa makhaayir baa cashuur ka qaadaya, inay faa'iido ay cashuur ka qaadato. Tan labaadna dadka hantidiisa inay ku ilaaliso, iyo qofka xataa ka furo kiska furta laftiisa in lala socdo markaa leh, waa in asiga laftiisa kisaanaa laga ilaaliyo. Ilaa asiga ba aqoon u lahayn shaqada uu qabanayo waa mid jirto. Marka mas-uuliyaddu waa saaran tahay dowladda. Qofka ka dhigtay laftiisa inuu iska hubi aheed waa kuu sheego. Aniga hadda inta economistyaal waaweyn oo aqaano magaalada joogto, qof lacag dhigtay ba ku jiro kulligood. Idaacadana maalmihii ugu horreeyay aada uga hadlay saaxiibaday, ana aada uga hadlay oo in warforex waa la furi karaa, waa wax adbiida ka jiro. Laakiin shuruudahan waa in la helo. Haddii kale xoolahaaga aad khasaarina, war iska jira, war ka taxadara. Haddii faa'iido laydinka helayo, dadka dhammaa dhigalahay, dowladda ahayd inay ka hortagto. maxaa dowladdii lafteeda xubna dowladdii ha lacag ka dhigtay iyo laftooda ugaar umala shaqsi kasa iyaga lagu sii dhacay hadan
waayahay. Dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa, soo dhowow su-aashaadana u gudub.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magaca waa Maxamed Cali Xaashi, jooga dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara. Dabcan waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan aan kasoo qayb galo. Sidoo kale waxaa mahad gaara u jeedinayaa daadiya barnaamijkan oo jaanti siiyey, iyo sidoo kale Professor Yaxya Aamir. Intaas kadib professorka waxaan weydiinayaa in details aan waxa ku saabsan forex muxuu yahay, maxaa faa'iidaha ma ku jirto haddii aan nahay ka bulsho ahaan. Wabillahi tawfiiq.
Saaxiibka Turkiga uu joogaa Soomaa,
aha,
Turkiga ayaa hore waa tegay 10 shirkadood oo Soomaali ah midoobay, magac Soomaali, NFT Soomaali, Jabuuti Soomaali, oo Itoobiya dega kulli waxay sameynayeen union kulligood ka dhexeeya. Dad bisile ahaayeen, waa ugu casuumeen inaan kala qayb galo oo shuruucdoodan fiiriyasan yihiin. Guddoomiyey dooraan ku xogeelay dooraan, hal qof ma ku jiraa oo forex lacag dhigtay oo looga dhacay? Maya, dad bisil waaye, dadka masaakiinta lagu dhacay baashaan. Forex waa nuuc khamaar ah, waana faa'iidi kartaa waana khasaari kartaa. waxay u baahan tahay aqoon inaad u leedahay dhaqdhaqaaqa ka socda suuqyada waaweyn ee caalamka sida London, New York, suuqyaasha waaweyn. waa inaad adigu kombyuutarkaaga furatid, aad gashid dhaqdhaqaaqa socda, si tan aad la joogto aad u ogaato. ma jirto forex adduunyada ku yaal ee inta $100 dhigato boqol kale kugu daraayo, caalamka oo dhan ka raadi ma keenays. hal mar oo lacag yam adoo lacag Jabaan dhigtay oo lacag kale u bedelay, dadkaas lacag isku bedelaan oo dollar u bedelay oo dollar kasoo wareegay lacag shiir u bedelay, marmar saasoo hal mar lacag hoos u dhacday aad waxa badan kasoo qaadatay. iyada lafteeda waa qeyba dhac ku yimid lacagtaas waayna maaha taada inay kororto, mana aha laba isteebo isku xigto isku si uba faa'iidi kartid. meeshaa bil kasta faa'iidaa sii kordhays, laba bilo isku xigta inaa isla intii helo ma dhici karto. marka waa nuuc u baahan ogaal badan haddii aad galaysid inaad aqoon u leedahay suuqyada lacagaha adduunku si u shaqeeyaan, inaadan ugu siinin forex-ka aad lacagta dhigatay. adiga laftaadu shaqsi ahaan ilaa xoolaaga meesha yaalay waa inaad ogaatid maxaa isbeddel ku imaan karo lacagaha kale oo saameyn ku yeelan kara tii aad inta dhigtay. haddii dhibaato igu timaado, dammaanad lacagtan meeqa laga hayaa deposit? iska dhaaf forex-ka khaladka wadankan ka jira waxaa ka mid ah bangiyada private-ka oo inta ka furan oo la leeyahay waxay ahayd 60% hantida ay sheegayaan oo dadka tuulada ama ku shaqeeya bangigana xataa oo wax ay soo helaanba maalintii lacagtii lasoo dhigto bangi kasta 160 inuu bangiga dhexe usoo gudbiyo. waa garow marmarka hela waxuu ku leeyahay bangiga dhexe haddaa lacagteyda geeyo بري الدولة ده أو بحنا الزميزانة أبى سفر أي هذا سو حد ولا جاي لبنك كقادر أوكي وكده بنك يقول ما تدي ذكرى هون ما أودي ذكرى بنك هو ودي ذكرى العيها والعيد بمرض أو هذا دولة ده حاسينا العيد بجت كذا كده استو كلي لكن هذا الصومالية دولة ده حي أقول هذا بنك هنا ترى دولار أول على معي ماذا مشار دقيقة هو بحنا واحد دولار هسه وصل وريج بنك جد مركو حي بنك هنا حي العيد هو يجي هنا هستان هو خاص الطبر إس آمن الآن تصدق وحياه كفى إذا لك مثل فوركسكو واحد يكره بنك يدي كفر راي حمر أبو بنك هنا حل العيد جد جديد أنا كسنتي بوست أقول لك أوري كره ما بقبي أكاونت أسوأ مفروض
وهي أتبدو ما حسنت أبو فصاري
على مدوراتي
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in qaar ka mid ah ganacsatada shirkadaha Forexka aan loo isku daynay inaan barnaamijka ka soo qayb galino si ay uga warceliyaan weydiimaha loo qabo. Qaarkood way cudur darteen, qaar ka kalena noomaysan jawaabin. Barnaamijkii wicitaanka oo uu marti ku ahaa Professor Yaxye Aamir oo ku xeel dheer dhaqaalaha ahna bara jaamacadeed waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, maganala.
yaad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha waxa isugu kaayso dubrida halkana ka soo jeedinayay Jaafar Kukay
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal sidaan toddobaadkii hore idinku warramay allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray salaan carabi waa kii duqdhooble la xididay kadib markuu inantiisii cawo dhooble u dhisay meel ka yara durugsan asi aqalka hooyadeed u muuqata waa kii kula aqal galay oo sidaasina inan layaalka ku noqday inan layaalkuna siday u badnayd reerka uu ka guursaday muddo dheer lama ood ahaan jirine gu'ama laba kadib ayuu ka guuri jiray gabadhii oo la maanaatay amaba aan wali curan isaga oo wata ayuu u wareegi jiray qoladii uu ka dhashay iyo kolba geyiga ay markaas ku sugan yihiin salaansa hiddaas ma uu raacine heer xididkiis ayuu dabin isaga dhex nagaaday halkaasoo waraso rag iyo dumar balihi ay ugu dhalatay wuxuu ahaa nin sadcaal badan oo reerkiisa marna u soo hoyda in badanna ka maqnaada hadiyo jeer intaynu waayihiisa hadalhaynana waa inaan maanka ku haynaa inaanu ahayn reer miyi keliya uu haddana ahaa reer magaal ganacsada iyo badmareed intaba wax la isku qabayba iyada oo sidaas loo wada joogo ayaa gabyaaga iyo xididkiis waxaa dhex martay xiriirkii awalba madmadowga ku bilowday dhacdo uga sii dartay waxay wariyeen maalin maalmaha ka mid a inuu reer xididkiis u sheegay inuu maagan yahay berbere inuu safar ganacsi ugu kaco markaas buu hargo subag baalgorayo ahmed awr goolal miirana qoys waliba wixii uu haystay oo ganacsi geli karay farta ka saara maalintaas buu ciid iyo cayn midkood wuxuu kala dhaqaaqay awr ay wax waliba ku raran yihiinoo in yar mooye tolweynihii uu la xididay ay lahaayeen dabadeedna waxaas oo badeecaha kolkuu caddaystay ayuu markab xeebta taagan inta dusha uga baxay shaqaale ka qorta soo markaasna xididkii safarka lahaa garaarta kagama dhegin oo soo maantaa kadib nin u godobaysa salaad ma noqon iyada oo cawo iyo caruurtiiba aanay gacantiisa ku jirin inkastoo aanu marnaba gabayadiisa ku soo qaadin haddana salaan iyo xididkiisa colaadii ka dhex torantay dhacdadaas ayay salka ku haysay waxaa soo raaca isaga oo mar walba go-an jiray inaan lala yarad suurmin oo siduu dhaqanku ahaa xoolihii uu cawo ka bixiyey aan reerku waxba uga soo noqin sababuhu labadaas ha ahaadeen ama ha ka badnaadeene la kala irdhow wuxuu carraeeda ku maqnaadaba beri dambe ayuu soo noqday isaga oo ay ka go-an tahay wixii dhacaya ha dhaceena aqalkii ay cawo dhoobla joogtay inuu isdul taago hase ahaatee xigtadii ayaa hamigaas ku diiday weliba uga dhaaratay xagga reeraha wararkii ka soo yeerayay kuwa fiican ma ahayn waxaa kolba loo soo tabinayay in kow looga siin doono haduuba ciid cagaha soo dhigo reer dhoobla hadday bixiyaana waxaan marnaba bixin doonin dadkii kale ee wax ku lahaa safarkii uu berbere ula kacay. sidaas buu taladii xigaalada ku yeelay tashigiisii horena uu kaga haray. wuxuu salaan ka mid ahaa mansiyahanadii soomaaliyeed ee markay cid isqabtaan gabayga ku cadgoosan jireen xidid iyo xigaalana aan uga bi'i jirin. wuxuu sida muuqata ahaa nin hadduu gardarro dareemo inuu maanse ka celiya mooye dadku tiraabka uu ku wada xaajoodo aanay ugu bixi karin. xagga xidid u gabyidana taxihiisa seediyaal oo keliya kuma uu ekayne. wuxuu ku macjuufeeyey sodogii dhooble seedigiis rumaad maxamed dhooble afadiisii cawo dhooble iyo sidoo kale qof dumara oo ceebla dhool uu ku sheegay aana filaayo hablaha reeraha inay ka mid ahayd isagana dumaashadiis ahayd. kale iroobiddii isaga iyo xididkiisa wixii ka dambeeyey gabayadii uu tirin jiray midkood ayuu dhowrkaas qof ku magac dhabay. isla gabaygaas ayuu haddana kaga calaacalay xoolihii yaradka aha ee uu cawo ka bixiyey kuwaasoo uu kala mid dhigay wax uu meel cidla-a ku shubay. dhulkii uu reerku deganaa waa isla gabayga uu ku haaraamayo ee uu ku sheegayo xoolihii uu bixiyey in wax looga soo celiyo iska daayey waagii uu reerka inaanlayaalka ku ahaa inuu caato joogsaday. cabashadaas qotada dheer labadii tuduc ee uu salaan u xambaariyey ayaa waxay ahaayeen meeshaan calow waalidkay lagu cisaynaynin inay soo cawaansaday halkaan cidiba eegaynin ee dhoobla camalkan ogaa la cumbulaynayay ee sida caruuraha waxaan cunaba sheegayay meeshii cawiyo ceebla dhool lay cambarinayay ee maxamed curadku u ahaa laguma ciilbeele. xakamaha casuusta leh waxaan xamar ku caateeyey sida kayn cagaar badan waxaan xamar cillaan saaray cuudkii aan maray geelashaan carajidii u gooyey aatubara aan baan anigu caato soo dhacaye cillaan ku qubay xoolahan curayay waa noolba. inkastoo isaga iyo xididkiis ay qardoofadaasi ka dhex aroosnayd haddana salaan marnaba afadiisi cawo kama u quusan. wuxuu rabi lahaa dadkii safarka lahaa meel uu kaga nabadgeli karo inay ku wada dhaqmaan. wuxuu jeclaan lahaa intay si uun ugu soo wareegto degaanka tolkiis inay wada joogaan. waxaase baryaha ku soo duushay in iyadiiba la baayacay kadib wadaadadii reeraha markii laga helay iyada iyo salaan inaan meher isu haynin marba hadduu intaas oogu ka maqnaa wax masruuf iyo marashi ahina aysan xaggiisa ka soo gaarin. kolkaas baa waa siduu maqlaye cawo lasoo doonay ragga qaarna yarad hor la aabaheed ugu yaboohay. dabadeed isaga oo wararkaas iyo waxa uu ka yeeli karaayo rogrogaya ayaa waxaa halkuu joogay ugu yimid seedigiis maxamed dhooble kaasoo u soo jeediyey cidina haatan wax uma haysatee ciid iyo reerkiisii inuu ku noqdo isaguna uu u galbiyo. taasna dabinka bood buu ahaaye wuu iska soo taagay. maalinta ayuu tiriyey gabay dheeroo uu maxamed ku halqabsaday la xididkii reer dhooble gabay uu kaga qoomamoonaayo gabay maansadiisa kuwa ugu quruxooda badan lagu tirin karo. dhammaadka gabaygaas ayuu seedigiis ugu soo jeediyey hadday la qumanaato inuu cawo u soo wareejiyo taasoo uu daba dhigay hanjabaad laga garan karo inuu ka dariri doono haddii afadiisa ka kale lagaga yaro qaato. wuxuu yidhi inaanan goosan karin naaga kale go-ay haddaad mooday qajeeraha gayaan badan yahay waxaan idiin gaatay amaan guuyadaydii u horay geeda sara waabe mar haddaanay garowshiyo xidid gumaradeed joogin isma gaadhno oo waxaynu nahay gaalo iyo ruune waa geeriday ciid waxaan ugu gadoomaay gafna ha igu noqotee haddii guuyo la isiiyo anaan gabadintiinii tegayn gurigii reer dhooble qoftaad gacal ahaydeen haddaad garata ii soo rar haddii kale ha guursado raggii guga la sheegayay dabadeedna guul waxay dhasho iyo gudabta aan dhow rabo. waa dambe oo uu gaboobay ayuu salaan guursaday. sidii berigii horese gabadhii uu maantaa guursaday waxba kama u bixin. markaasba waxaa loo soo sheegay seedigiisa oo yaradoonahi inuu ku soo socdo dabadeedna isaga oo ay ka go-an tahay moogan inaan wax xoola ah laga kaxayn ayuu tidiyo gabayaradka loogu soo socdo uu ku diidayo waa gabayga uu ku xusaayo labada sababood ee dartood aanu yarad ku bixinayn midi waa xoolihii faraha badnaa ee cawo dhoobleh uu ka bixin jiray welina uu ka ceylqabo midda labaadina waa da-dii uu maantaa joogay oo aan u ogolayn isxilqaan horle iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro waase arrin uu saraandooda ku marsanaye gar ma ahayn oo oday coobira iyo barbaar cartii qaba ku ahaadaba hidde ahaan cid yaradka laga dayn jiray ma ay jirin yeelkeede wuxuu aragtidaa ku xusay laanleydii qurxoonayd ee inteeda badan uu kaga calaacalay gabowgii uu markaas la tiicayay isaga oo haddaba u dayrinaya seedigiisa oo aan weli soo gaarin waa kii taxdaa ku soo gabagabeeyey isaga inaan waxbixini ka soo dhoweyne ninka ku soo socdaa uu halkiisa iska joogo haddii aanu isaga wax u wadin adigoon lama'a awr la wadin ama li good keenin leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer side eh seedow ha igu soo lugo-in lahasha waa ceeba buud dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeeduu maanta halkaa ha inoo joogo wayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
markana waxaaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha dabacsan heeskan idu kugu talagalnay
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa idaacadda waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
kasto wanaag jiro marna lagu
This program has come to you from the Voice of America.